në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të pas ditës së veçojmë. Opozita kritikon qeverinë se nuk punon sa duhet për shuarjen e strukturave paralele në Kosovë. Ekspertët akuzojnë autoritetet e Prishtinës se nuk kanë përgatitur infrastrukturë për luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. 8 vjet pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit mbetet pezull përdorimi i Shqipes në Maqedoni. Perspektiva e Ballkanit Perëndimor duhet të sforcohet po honi ftuari i misionit Jonathan Hale. NATO-ja riorganizon strukturën komanduese në Afganistan. Australia parandaloi një sulm vetvrasës në një bazë ushtarake. Për këto dhe përmbajtje tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Edona Peci.
Bruxelles, trupi u theqësi NATO-s miratoi sot një plan për riorganizimin e strukturës komanduese të aleancës në Afganistan dhe krijoi një seli të re qendrore për operacionet e përditshme të luftës. Zëdhënësi i NATO-s, James Apaturaj, tha se selia e përbashkët qendrore do të udhëhiqet nga generali amerikan David Rodriguez. Takimi i sotëm ishte i pari i cili u drejtua nga sekretari i ri i përgjithshëm i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen. Struktura e re komanduese do të kontrollojë 64,000 ushtarët që projnë në kuadrë të forcës asistuese ndërkombëtare të sigurisë të uthequn nga NATO-ja, por nuk do të ketë kontroll mbi një kontingjent amerikan të përbërë nga 10,000 ushtarë që janë të vendosur në kufi me Pakistanin. Struktura e re komanduese i ngjan asaj që është zbatuar në Irak. Melbourne, policia e Australisë tha se ka parandaluar një komplot për sulm vetvrasës në një bazë ushtarake dhe ka arrestuar 4 persona të dyshuar për lidhje me një grup islamist nga Somalia. Rreth 400 oficer policie morën pjesë në bastisjet në pronat në Melbourne, qytetin e dytë për nga madhësia. 4 të arrestuarit janë shtetas të Australisë me origjinë nga Somalia apo Libani. Kryeministri i Australisë Kevin Rudd tha se komploti përkujtoi se vendi ende është në shënjestër të grupeve ekstremiste për shkak se ka dërguar trupa në fushatat ushtarake në Irak dhe në Afganistan.
I'm advised that events today do not at this time warrant any change to our national counter-terrorism level.
Kam kuptuar se ngjarjet e sotme nuk ndikojnë në ndryshimin e nivelit ton kombëtar kundër terrorizmit, i cili do të mbetet në nivelin mesatar, siç ka qenë pas sulmeve të 19 shtatorit 2001 në Shtetet e Bashkuara, tha Rudd. Penjan, ish presidenti amerikan Bill Clinton ka arritur në Korenë e Veriut në përpjekje për t'i liruar dy gazetaret amerikane të dënuara me 12 vjet pune të detyruar, njoftoi agjencia e lajmeve nga Korea Jugore Yonhap. Euna Lee dhe Laura Ling u akuzuan se kanë hyrë ilegalisht në territorin e Korenë e Veriut nga Kina. Agjencia e lajmeve citon një burim të këtë thënë se ish presidenti Clinton do të hyjë në negociata me zyrtar të lartë në Penjan. Washington, Jordania është vendi i dytë në lindjen e mesme që ka hedhur poshtë thirrjet e Shteteve të Bashkuara për përmirësimin e marrëdhënieve me Izraelin në përpjekje për të rinisur bisedimet e paqes me lindjen e mesme. Qëndrimi i Jordanisë u bë qartë pas takimit të ministrit të jashtëm Nasser Judeh me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton. Administrata Obama ka nxitur mbështetje për vendet arabe në mënyrë që të ndihmojë një raund të ri të bisedimeve për paqe në lindjen e mesme. Bagdad, një grup ekstremist shiit i cili besohet se qëndron prapa vrasjes së 5 ushtarëve amerikan dhe rrëmbimit të 5 shtetasve britanik, është pajtuar të dorëzoj armët dhe të heqë dorë nga dhuna, ka bërë të ditur një këshilltar në qeverinë e Irakut. Marrëveshja është arritur në mes të kryeministrit Nuri al-Maliki dhe përfaqësuesve të Asaib al-Hakit, që ndryshe quhet Lidhja e të Drejtëve, një grup i cili sipas Shteteve të Bashkuara gëzon për krahjen e Iranit. Një përfaqësues i qeverisë ka thënë se ky grup ka premtuar se do të dorëzoj armët dhe se do të përfshihet në proceset politike. Betlehem, grupi palestinez Fatah pomban konventën e parë pas 20 vitesh. Gjatë bisedimeve treditore në Betlehem të bregut perëndimor, delegatët do të miratojnë programin e ri të partisë. Fatah u themelua nga Yasser Arafat në fund të vitit 1965, që kërkoi shkatrimin e Izraelit përmes luftës armatosur. Njoftime thonë se programi i ri i partisë e lë të hapur mundësinë për luftë armatosur nëse bisedimet e paqes me Izraelin do shtojnë. Delegatët pritet të zgjedhin udhëheqjen re, por presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas si u theqe si partis nuk është i gatshëm të garoj. Teheran, zyrtarët iranian i kanë thënë agjensisë së lajmeve IRNA se presidenti Mahmud Ahmedinejad do të zëvendësojë ministren e jashtëm Manushir Motaki me njërin nga dy nën presidentet aktual Ahmad Mosavi ose Parviz Davudi. Ahmedinejad, i cili të mërkurën e bën betimin për mandatin e dytë si president, ka thënë se qeveria e tij do të miratojë një kurs më të ashpër në politikën e jashtme gjatë 4 viteve të ardhshme. Vendet e perëndimit ende nuk e kanë pranuar rizgjedhjen e Ahmedinejadit për president të Iranit. Manipulimit të votave. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Zyrtarë nga qeveria e Kosovës pohojnë se popunohet për shuarjen e strukturave paralele që veprojnë në pjesë të ndryshme të vendit. Ndërsa opozita kosovare i kritikon ata për mos punë në këtë drejtim, serbët e Kosovës kanë qëndrime të ndryshme rreth funksionimit të strukturave në fjalë. Arton Konoshevci njofton nga Prishtina.
Ministri i Brendshëm Zenon Pajazidi shpjegon veprimet e ndërmarra në këtë drejtim.
Ne nuk kemi marr veprime të dhunshme. Mekanizmin cilin unë e menaxhoj ka kapacitete, resurse, qoftë profesionale të tjera humane që probleme të tilla mund të zgjidhë brenda disa orëve. Kemi zgjedh rrugën e forcimit të institucioneve tona.
Ministri Pajazidi ka hedhur poshtë disa deklarata të zyrtarëve serb, të cilët kanë deklaruar se strukturat paralele janë duke u sforcuar në Kosovë, si mos në vendet e banuara me shumicë serbe, pasi që siç kanë deklaruar ata, institucionet e Kosovës nuk mund të shërbejnë serbëve kosovar.
Tani më ideja e disa çarçeve politike nga jashtë Kosovës, sidomos atyre nga Beogradi, që pretendojnë të menaxhojnë disa të ashtu quajtura struktura paralele, është krejtësisht e tejkalume, është shumë manipuluese dhe nëse eventualisht do të ketë përpjekje të ngjashme të tilla për të vazhduar, do të jenë edhe të rrezikshme.
Nga ana tjetër, për suesit e partive opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thonë se qeveria e vendit nuk është duke bërë asgjë në drejtim të shuarjes e këtyre strukturave. Naim Aloku, deputet në Kuvendin e Kosovës nga radhët e kësaj partie, thotë se strukturat paralele në veri të Mitrovicës tashmë janë sforcuar.
Kjo është një larushi e këtyre strukturave. Mund flasim për një sforcim në veri, por jo edhe në pjesë tjera ku janë, ne themi, Graçanic, në Anamorov dhe në Shterpse, në bazë të rrethollave si janë, si mbretërojnë në pjesë të ndryshme të Kosovës, ashtu edhe serbet po i shfrytëzojnë maksimalisht.
Zoti Maloku konsideron se sforcimi i strukturave paralele në Kosovë ndodh edhe për, siç thot ai, faktin që qeveria e Kosovës nuk po arrin të ofrojë mundësi serbëve të Kosovës, siç parashihen edhe në planin e Atisarit.
Qeveria e Kosovës, përveç se thot plania i Atisarit ofron, nuk e ka nxjerrë plan të Atisarit dhe më bën ne plan veprimi konkret, vetëm me majt planin e Atisarit në dorë dhe me thonë që kjo ofron gjithçka, kjo nuk do të thotë kur gjë. Duhet me nxjerr planin e Atisarit edhe me nxjerr ato gjërat që janë për serbet, me përfasuar legjitim të serbëve, me bo planin e veprimit dhe ofertën.
Duke i konsideruar deklaratat të opozitës e deklarata për konsum të përditshëm politik, përfasuesit e qeverisë nuk kanë dashur të komentojnë ato. Ndërkaq, deklaratat e ministrit serb Bogdanovic në lidhje me sforcimin e strukturave paralele në Kosovë nga përfasuesit e serbëve të Kosovës janë cilësuar si një truk para zgjedhor. Marko Jakshish, njëri nga liderët e Këshillit Kombëtar Serb në Veri, thotë: konsideroj se bëhet fjalë për një truk para zgjedhor të ministrit Bogdanovic. Dëshiroj të theksoj se lartësia e investimeve të qeverisë aktuale është për 5 herë më e madhe se sa për shembull në vitin 1999 në kohën e qeverisë Mirko Marjanovicit. Nga ana tjetër, deri më tash kemi mundur të nxjerrim pasaporta dhe letërnjoftime në territorin e Kosovës. Tash një gjë e tillë është bartur në të ashtu quajturën Serbi e ngushtë me qëllim që të mos ofendohen në ndonjë mënyrë shtetësia shqiptare në Kosovë. Atë që ministri Bogdanovic e thot, mendoj se askush nga serbet nuk e beson, tha Jakshiç. Kurse Dragan Velić nga Këshilli Nacional Serb për Kosovën Qendrore thot se qeveria e Serbisë duhet të punojë për mbrojtjen institucionale të serbëve, gjë që institucionet e Kosovës sipas tij nuk mund ta bëjnë.
Vlade Presnega Trebulovi i nanëm se dhe qutom smeru radit.
Qeveria do ishte dashur dhe shpresoj se do të punojë në drejtim të mbrojtjes institucionale të serbëve, të cilët për fat të keq nuk e kemi nga institucionet e përkohshme në Kosovë. E dyta, përveç ndikimit më të madh politik, politik me siguri se e rëndësishme është prezenca më e madhe financiare që të ndahen me shumë jetë për Kosovën, tha Velić. Misioni i Kombeve të Bashkuara UNMIK para disa vitesh kishte vendosur që institucionet në mjediset serbe, të cilat i përkra Republika e Serbisë e që nuk janë pjesë e sistemit kosovar, dhe konsiderohen si struktura paralele, kurse analistët politik deklaratat e politikanëve të Beogradit për sforcim të strukturave paralele i shohin si manipulim me serbet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet kosovare dhe në veçanti mekanizmat e sigurisë në Kosovë duhet të përgatisin personelin e tyre dhe legislativin në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe në veçanti terrorizmit, pohojnë ekspertët për çështjet e sigurisë. Sipas tyre, Kosova ende ka nevojë për asistencë të mekanizmave ndërkombëtar të sigurisë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Analistë të çështjeve të sigurisë thonë se ndër sfidat më të mëdha të autoriteteve kosovare në fushën e sigurisë mbesin ngritja e kapaciteteve njerëzore, profesionalizmi i tyre si dhe luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit. Eksperti për çështjet e sigurisë Agim Musliu një kritik më të ashpër adreson tek gjykatat dhe prokuroritë. Ai thotë që 10 vite janë bërë gabime të vazhdueshme në këto institucione.
Ne patëm misionin më të madh dhe më voluminoz ndonjëherë të parë në botë, misionin e UNMIK-ut, prej të cilit përfituam pak. Jo që ndoshta ndërkombëtarët nuk kanë dashur të ofrojnë, por falë edhe pak inercionit të institucioneve tona dhe të përfaqësuesve tonë. U kaluan 10 vite, policia ende nuk është në atë nivel të cilin është dashur të jetë apo në të cilin dëshirojmë ne ta kemi. Nuk mund të jetë pandan i si motrave të veta në rajon dhe Evropë, për shkak të jo profesionalizmit, mbytjes kapaciteteve dhe përfshirjes tyre në krim të organizuar dhe në korrupsion.
I pyetur se si mund të dalë Kosova nga gjithë kjo, analisti Musliu thekson se nga gjithë kjo dilet me një seriozitet më të madh. Sipas tij, autoritetet vendore duhet i përshpejtojnë të gjitha proceset, pasi që edhe Bashkësia Evropiane do të bëjnë trysni më të madhe për shkak të aplikimit të Kosovës në BE.
Çka duhet të bëjmë? Duhet të përshpejtojmë, duhet bukvalisht 24 orë në ditë, 30 ditë në muaj dhe 365 ditë në vit. Punojmë në këtë aspekt, do të thonë në ngritjen e kapaciteteve njerëzore, në profesionalizmin e tyre dhe në bashkimin e urave apo në trasimin e urave në bashkëpunim me institucionet internacionale si Interpoli, Eupoli, policitë ndryshme të botës, ndrimi i eksperiencave, ngritja kapaciteteve njerëzore në aspektin e trajnimit, shkëmbimi mendimeve, shkëmbimi eksperiencave e tjera.
Ndërkaq analisti tjetër i çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi thekson se tejkalimi i sfidave serioze të sigurisë në Kosovë bëhet me një punë më serioze dhe më të madhe të institucioneve, gjë që sipas tij nuk është duke ndodhur.
Mendoj se përgjithsisht është dorë të bëhet një riformulim apo një rishikim i gjendjes pas pavarësisë së Kosovës me krimin institucioneve dhe misionarëve të rinj të domthonë Bashkisë Evropiane të Vleksit në këtë rast, edhe të bëhet domthonë strategjia e sigurisë Kosovës, e cila veçse është në hartim e sipër, edhe konsolidimi i organeve shtetërore të Kosovës.
Sidoqoftë, rreziqet potenciale të gjendjes së sigurisë në Kosovë mund të jenë për shkak të mosdefinimit të disa çështjeve që kanë të bëjnë me vendet e rajonit.
Nuk ka ndonjë rrezik potencial nga ato çfarë mund të pritet për ndonjë rrezik të përgjithshëm ndërshtetëror, domthonë aty në kërcënimeve çfarë vijnë prej grupeve ekstremeve. Mirpo, rreziqet janë për shkak të mosdefinimit disa çështje në rend të vizë kufitare me Kosovës dhe Serbisë, ku aty ndodhen incidente shkak të mosaktimit saksisht të vizë demarkacionit.
Ndryshe, reformat në sektorin e sigurisë janë paralajmëruar se do të jenë një ndër prioritetet e autoriteteve vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sindikatat në Kosovë shprehen të shqetësuara për shkallën e lartë të papunësisë dhe mundësinë e rritjes së numrit të atyre që kërkojnë punë. Ndërkohë, institucionet kosovare i pohojnë përpjekjet e tyre për uljen e shkallës të papunëve. Nga Prishtina raporton Nadia Ahmeti.
Sipas shifrave zyrtare, mbi 40% e popullatës në Kosovë është e papunë, por ndryshën nga këto shifra, sipas sindikatave që merren me mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve, shkalla papunësisë në Kosovë arrin në më shumë se 60%. Haxhi Arifi, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, vlerëson se një numër i madh i të papunëve janë të dekurajuar për të kërkuar punë në institucionet vendore. Ky dekurajim, thot ai, vjen si rezultat i pritjeve të gjata për një vend pune. Ai ndërkaq thotë se autoritetet kompetente deri me tash nuk kanë përgatitur infrastrukturën ligjore apo ndonjë projekt afatgjat për zbutjen e shkallës së papunësisë.
Nëse nuk dojnë tensione, le t'i realizojnë, le t'i nxjerrin ligjet. Është absurd i kuos shekull 21 që Kosova s'ka ligj punë, nuk ka ligj për sindikata, nuk ka ligj për greva, nuk ka ligj shëndetësisë për pensionistët. Kanë nxjerr ligje në pako, të cilat mund mos futen funksion edhe ne vetë, nuk i nxjerrin ligjet bazike. Domethënë diçka nuk ka funksionuar.
Ali Dragusha, nën kryetari Konfederatës së Sindikatave të Lirat të Kosovës, pohon se në Kosovë për një vend të lirë pune konkurrojnë 55 qytetarë. Ndërkaq organet kompetente, përveç disa iniciativave, sipas tij, nuk kanë bërë përpjekje konkrete për zbutjen e këtij problemi.
Dhe kryesisht pasojat bazike të kësaj qendje janë nga e kaluara, gjë që nuk e arsyeton veprimet e qeverive që ndruko pas kohë për një angazhim më të madh dhe për një seriozitet më të madh. Faktikisht ekziston një mungesë e transparencës në këtë formë, edhe ekziston një shkollë jo e përgjegjësisë sa duhet me qenë prej organeve kompetente dhe personave kompetente.
Ndryshe, zyrtarët në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale pohojnë përpjekjet e tyre për mundësinë e uljes së shkallës së papunësisë në vend. Zëvendës ministri i Punës Gjergj Dedaj, megjithatë thotë se përkundër përpjekjeve të vazhdueshme, nuk mund të flitet për ulje rapide të shkallës së papunësisë në afat të shpejtë. Por padyshim, thotë ai, miratimi i ligjit të punës do të lehtësojë këtë proces dhe do të rregulloj shumë çështje të cilat kanë të bëjnë me punën.
Se për ne është prioritet hapja vendet të reja të punës në Kosovë, me nal rinin në Kosovë, me pas vendet të punës në Kosovë. Mirë po si punësim atrativ mundësi alternative ne kemi para po punësimin sezonal të studentave të trive, domethënë në vendet e Bashkimit Evropian.
Sidoqoftë, Haxhi Arifin nga BSPK-ja thotë se nëse institucionet kompetente nuk ndërmarrin ndonjë hap në përmirësimin e kësaj situate, nuk përjashtohet mundësia e trazirave sociale. Ai tha se tashmë janë duke biseduar me antarët e BSPK-s për zhvillimet e mëtutjeshme.
Me të gjithë do të bisedojmë, po gjithmonë do të bëjmë zhvillojmë biseda që shtetin mos ta trazojmë, po t'i trazojmë ata të cilët e kanë pushtetin dhe të vetëdijësojnë se duhet të mendojnë për këtë popull, jo vetëm për vetë vetë.
Ndryshe, pjesa më e madhe e të papunëve janë të rinj nga mosha 20 deri në 34 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë një material nga Shkupi. Edhe 8 vjet pas në shkrimit të marveshjes së Ohrit, përdorimi gjuhës Shqipe mbetet pezull në Macedoni, vlerësojnë ekspertë duke thënë se kjo është pasojë zgjidhjeve të miratuara në kundërshtim me detyrimet që dalin nga marveshja pajtësore e vitit 2001. Partia Demokracia e Re ka riaktualizuar çështjen e përdorimit të Shqipes edhe nga kryesuesit e seancave të kuvendit, ndërsa PDSH-ja kërkon që Shqipja të jetë zyrtare në tërë territorin e Macedonisë. Këto vlerësime të partive shqiptare kundërshtohen nga pala maqedonase. Kronike korespondenti Toni Suf Kadriu.
Partia opozitare Demokracia e Re edhe njëherë ka bërë të ditur se nuk e çdor nga kërkesa për rregullimin e drejtë të përdorimit të gjuhës shqipe në kuvendin e Maqedonisë. Kjo parti ndryshimet në ligjin për punën e kuvendit i ka kushtëzuar me miratimin e disa amendamenteve të paraqitura prej saj, me të cilat synon zgjerimin e përdorimit të gjuhës shqipe brenda institucionit legjvanës.
Këto janë të gjitha çështje të cilat janë rregulluara me kushtetutë. Dhe ne duam që kjo kushtetutë të implementohet dhe nuk kërkojmë asgjë më tepër se nuk kërkojmë diçka antiligjor, kërkojmë vetëm implementim të drejtë të marrëveshjes së sakt.
Deklaroi zëdhënësi i Demokracisë së Re Arianit Hoxha. Parti tjera politike nuk janë prononcuar për këtë çështje, por nga Demokracia e Re nuk përjashtojnë mundësinë që kërkesa e tyre të mbështetet edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim, me atë që kjo parti kërkoi që ndryshimet në ligjin për punën e kuvendit të miratohen edhe me parimin e badenterit apo votimin e dyfisht, pra dhe me shumicën e votave të deputeteve të bashkësive etnike. Partitë tanishme në qeveri VMRO, DPMN-ja dhe BDI-ja në fillim të mandatit të tyre miratuan një ligj me të cilin pretendojnë të kenë rregulluar përdorimin e gjuhës shqipe, por nga opozita shqiptare thonë se ligji i miratuar nuk është në përputhje me detyrimet e marrëveshjes së Ohrit dhe kushtetutën aktuale.
Ai ligj është vetëm thjesht një përmbledhje e disa rregullave apo rregulloreve dhe si i tillë është përpiluar në një formë të ligjit që nuk sakton asgjë. Ai ligj nuk ka sjell asgjë në dobit shqiptarëve për sa i përket përdorimit të gjuhës Shqipe në nivel të teritorit të Republikës Maqedonisë, do më thonë si gjuhë të dy zyrtare në Republikën e Maqedonisë.
Deklaroi zëdhënësi i Demokracisë së Re Arianit Hoxha. Edhe partia tjetër opozitare PDSH-ja ka iniciuar miratimin e një ligji të veçantë për gjuhën shqipe, e cila me këtë propozim ligji do të ishte zyrtare në gjithë teritorin e Maqedonisë. Duke komentuar këto zhvillime rreth përdorimit të gjuhës shqipe, ekspertët thonë se ato janë pasojë interpretimeve të ndryshme apo zgjidhjeve të ofruara në kundërshtim me përcaktimet e marrëveshjes së Ohrit. Edhe 8 vite pas të nënshkrimit të këtij dokumenti paqësor, përdorimi i gjuhës shqipe mbetet pezull, deklaroi Jeton Shosivari, ekspert për çështje kushtetuese.
Çështja e gjuhës shqipe nuk është çështje e zgjidhur në Maqedoni. Marrveshja Kornize Ohrit dhe amendamenti 5 kushtetues qartazi e garanton gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare, si një drejt kolektive e qytetarëve që përbëjnë 20% dhe kjo gjuhë mund të përdoret në organet e pushtetit shtetëror dhe në organet e pushtetit lokal në pajtim me ligjin.
Por këto vlerësimet e ekspertëve shqiptar në vazhdimësi janë kundërshtuar nga ekspertët maqedonë. Ata thonë se zgjidhjet e ofruara me marrëveshjen e Ohrit janë përfshirë në kushtetutën aktuale e cila garanton zyrtarizimin e gjuhës shqipe në nivel lokal, si dhe në komunikimin e popullatës shqiptare me institucionet shtetërore. Por sipas tyre kjo nuk nënkupton që në tërë territorin e Maqedonisë zyrtare të jetë edhe gjuha shqipe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Perspektiva evropiane e Ballkanit duhet të forcohet, thot Jonathan Hale, drejtori studimeve për siguri në Institutin Mbretëror në Londër, duke mbështetur idenë e shefit të diplomacisë të Suedis, Carl Bildt, që Brukseli të ofroi sinjale të qarta për antarësimin e vendeve të Ballkanit perëndimor. Ai thot se vendet e rajonit kanë më shumë nevojë për bashkimin evropian sesa Islanda, e cila para disa javësh shpalli kandidimin e saj. Në bisedën që zhvilloi Branka Trivic, zoti Hale pohon se në Bruksel kanë ndjesi se Shtetet e Bashkuara nuk duhet të ndërhyjnë në çështjet zgjerimit të bashkimit evropian.
Si e komentoni deklaratën e shefit të diplomacisë suedeze Carl Bildt për të fuqizuar perspektivën e vendeve të Ballkanit perëndimor për antarësim në bashkimin evropian?
Në bashkimin evropian është një ndjenjë e pakënaqësisë deri më tani për efektet e zgjerimit veçanërisht me antarësimin e dy vendeve ish-komuniste, Rumanin dhe Bullgarin, në atmosferën e të cilën ka ndjenjë se vendet ish-komuniste të Evropës qendrore dhe lindore meritojnë më pak vëmendje të bashkimit evropian sesa vendet perëndimore. Dihet publikisht se ajo që ka irrituar më shumë Bildin është se të gjithë në Bruksel kanë mbështetur antarësimin e Islandës në Bashkimin Evropian, me shtras kanë thënë se nuk shihet asnjë problem e lidhje me kandidaturën e Islandës. Mirpo kur janë përmendur vendet e Ballkanit perëndimor, më njëherë kanë shpejtuar të i përmendin problemet e ndryshme politike, ekonomike e sociale. Bildt po ashtu e ka vërejtur se 20 vjet nga zhdukja e komunizmit në Evropë, diçka nuk është në rregull me radhitjen e prioriteteve. Ky qëndrim është përmendur me arsye pasi mungesa e përqendrimit evropian në çështjet e pazgjedhura mund të jetë një nga sfidat më serioze me të cilat Bashkimi Evropian mund të përballet së shpejti. Shumë shpesh Brukseli pretendon se si është angazhuar fuqishëm në Ballkan, por efektet e tilla, si për shembull liberalizimi i vizave, i cili në BE është parë me sukses të madh, në fakt është themeli me të cilin Brukseli duhet të ndërtohet. Prandaj, ajo që ka thënë Carl Bildt është porositet e rëndësishme. Ambicjet për integrimin e Ballkanit perëndimor duhet të bëhen në mënyrë më të fuqishme, pasi ata nuk mund të jenë të kënaqur vetëm nga një vendim burokratik, siç është liberalizimi i vizave në rajon.
A thua pas retorikës së Brukselit për rifeksimin e perspektivës evropiane të Ballkanit, qëndron vendosmëria që të punohet më shumë në këtë drejtim në pajtim me qëndrimet e ministrit Bildt?
It's very difficult to ignore a statement from a country that has the president.
Nuk është e lehtë të injorojmë qendrimet e vendit kryesues të Bashkimit Evropian. Bildt, i cili është ekspert për Ballkanin dhe diplomat i shquar, argumentin e vet e ka prezantuar shumë fuqishëm. Në fakt e ka bërë në mënyrë shumë të njëjtë si administrata Obama, e cila vendosi të ketë një qasje të re të marrëdhënieve me disa vende. Edhe Bashkimi Evropian, sipas mendimit të Bildt, duhet të rishikojë marrëdhëniet me vendet në lagjen e saj dhe të tërhiqet nga filozofia e kaluarës. Mbetet të shihet nëse porosia e tij do të jetë forcë lëvizëse. Komisarët evropianë, të cilët janë ngutur të deklarojnë se kandidatura e Islandës do të marrë më njëherë dritën e gjelbër, kanë heshtur pasi e kanë kuptuar se sa është absurde të fusin në procedurë të përshpejtuar vendin i cili u kandidua disa javë më parë dhe të injorojnë vendet të cilat janë kandiduar disa vite më herët, pasi edhe Bashkimi Evropian ka më shumë nevojë për to sesa për Islandën. Këtu duhet të përmendet edhe qëndrimi i përfaqësuesit të Francës në Komisionin Evropian, i cili ka thënë se askush nuk mendon që Islanda duhet të kalojë mbi të gjithë të tjerët. Si që shihni, sinjalet janë të përzira, kuptohet se shikuar teknikisht, Islanda nuk ka pengesa të rëndësishme për të antarësuar në Bashkimin Evropian, por po ashtu është vërtet se në fund të fundit akti antarësimit në Bashkimin Evropian është politik e jo teknik. Prandaj nuk duhet të ndodhë që në vend të rëndësisë politike të flasim për gatishmërinë teknike të Islandës për të antarësuar. Me këtë, ne jemi duke u ofruar dërgimit të porosisë rrezikshme që pjesa veriore e Evropës është më rëndësish strategjike se sa ajo jugore.
Is more important or more strategically significant than the southern part of Europe.
Is there any reason?
A mundet që Washingtoni në komunikim me Brukselin të ndihmojë për shpejtimin e proceseve integruese të Ballkanit perëndimor në strukturat euroatlantike?
It's important to remember that every time the United States.
Unë duhet të përmend këtu që sa herë që Shtetet e Bashkuara u përpoqën të sugjerojnë Bashkimit Evropian zgjidhjen e problemeve të saj, përgjigjja ka qenë agresive pasi Brukseli ka një ndjesi të fortë se Shtetet e Bashkuara nuk duhet të përzihen në punët e saj të brendshme. Administrata e presidentit Obama i dërgoi porosi Bashkimit Evropian që të përshpejtojë bisedimet për antarësimin e Turqisë, por Brukseli u përgjigj ashpër Obamës, i cili në Evropë është parë si hero. Konsiderojë se amerikanët nuk do të arrinin shumë në çështjet e integrimeve të Ballkanit duke shtyr Brukselin. Ajo që mund të kontribuonin është të mos e vështirësojnë gjendjen dhe ashtu të ndërlikuar në Ballkan, e cila do ta vinte Bashkimin Evropian në situatë që të ballafaqohet me problemet të cilat nuk mund të zgjidhen. Kur nën presidenti Joe Biden e vizitoi Ballkanin, ai në fakt u përmbajt nga çfarë do nisma të reja të cilat viteve të fundit në Ballkan kanë qenë të shumta.
The United States should make is no new initiatives and no new thinking. We've had enough about the Balkans for many years.
Intervistën me Jonathan Ale mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org. E përditshmja amerikane New York Times në numrin e sotëm shkruan për vendimin e Këshillit të Evropës që të hetoj pohimet e Serbisë për rrëmbimin e civilve serb në Kosovë dhe trafikimin e organeve të tyre. Gazeta amerikane shkruan se edhe 10 vjet nga përfundimi i luftës në Kosovë, mosbesimi ndërmjet të dyja palëve vazhdon të mbetet akoma i lartë. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Një prej grupeve kryesore evropiane për të drejtat e njeriut ka filluar hetime të hënën mbi pohimet e Serbisë se gjatë luftës në Kosovë, civil serb janë rëmbyer dhe dërguar në Shqipëri, ku siç thuhet u janë hequr organet para se të vriteshin. Kështu shkruan në numrin e sotëm e përditshmja amerikane New York Times. Gazeta shkruan se hetimet nga Këshilli i Evropës udhëhiqen nga Dick Marty, një senator zviceran i cili përpara kishte hetuar edhe pohimet se në Evropë ekzistojnë siç thuaj burgje sekrete të CIA-s për marrjen në pyetje të dyshuarve terrorist. Këshilli i Evropës ka thënë se zoti Marti do të takohet gjatë kësaj jave me zyrtarët kryesor për çështjet të krimeve të luftës dhe grupet të drejtave të njerëzit në Serbi dhe Shqipëri, shkruan New York Times. Mosbesimi midis të dyja palëve mbetet akoma i lartë edhe 10 vjet që prej përfundimit të luftës, me akuza të ndërsjella për krime të rënda. Hetuesit serb të krimeve të luftës tani pandejnë se rreth 500 serb nga Kosova janë zhdukur gjatë kohës së luftës. Por autoritetet në Prishtinë kanë hedhur poshtë me vendosmëri këto akuza, duke thënë se ato janë politikisht të motivuara dhe për qëllim kanë të zhvlerësojnë Kosovën, e cila ka shpallur pavarësinë nga Serbia vitin e kaluar, shkruan New York Times. Hetuesit serb ndërkaq thonë se kanë dëshmi se së paku 10 persona janë rrëmbyer nga guerrilët shqiptar në kuadër të një siç thuhet operacioni për trafikim organesh në një rjet spitalesh të fshehura në Shqipëri. Gazeta në fund rikujton se këto akuza fillimisht janë shfaqur në një libër memoarësh nga Carla Del Ponte, ish krye prokurore në Tribunalin e Hagës për krime lufte në Jugosllavi. Pas botimit të librit, zyrtarët shqiptar, por edhe analistë të shumtë janë pyetur pse zonja Del Ponte kishte vendosur të zbulonte këto akuza 5 vjet pasi hetuesit e saj kishin trajtuar këto dyshime dhe kishin dështuar të grumbullojnë prova të mjaftueshme për rastin, shkruan në fund New York Times.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Opozita në Prishtinë kritikon qeverinë se nuk punon sa duhet për shuarjen e strukturave paralele në Kosovë. Perspektiva e Ballkanit perëndimor duhet të sforcohet, pohon eksperti britanik Jonathan Ayle. NATO vendos të riorganizojë strukturën komanduese ushtarake në Afganistan. Australia ka parandaluar një sulm vetvrasës në një bazë ushtarake afër Melbourne-it. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.